İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Azadlık Radyosu internette de dinlenir. İnternetteki ünvanımız
www.azadlikradyosu.az.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlık Radyosu'nun ana sayfasında sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio'nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir, əziz dinləyicilər. İşdən sonra proqramının ikinci saatında yenə də sizinlə mən, Xədicə İsmayılovayam. Xatırlatmaq istəyirəm ki, siz də efirimizə sual və təkliflərinizlə qoşula bilərsiniz. 436-77-41 efir telefonudur. SMS xətti 057-744-1017. E-maillə suallarınızı efir@azadlikradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Və İşdən sonranın ikinci saatında Prezident İlham Əliyevin böhrandan xilas planı barədə danışacağıq. Bu xilas planı 7 müddəadan ibarət bir plandır və o bugün Azərbaycan qəzetində antiböhran standartı başlığı altında dərc olunub və 7 müddə barədə ayrı-ayrılıqda danışacağıq kimlərlə. Milli Məclisin üzvü iqtisadçı Nazim Məmmədov və iqtisadçı blogerlər birliyindən Natiq Cəfərli qonağımızdır və hər ikinizi salamlayıram. Xoş gördük sizi studiyada.
Sağ olun.
Və ilk növbədə Nazim bəy sizə bir deputat olaraq sual vermək istəyirəm, millət vəkili olaraq. Elə bir saat bundan əvvəl biz sizin Milli Məclisdən olan həmkarınız Zahid Oruc və Liberal Partiyasından Əvəz Təmirxandan referendumu müzakirə edirdik və orada elə müddəalardan biri də budur ki, Azərbaycan vətəndaşlarına layiqli həyat səviyyəsinin
təmin edilməsi
barədədir. İndiyə kimi bu layiqli həyat səviyyəsinin təmin olunması dövlətin borcu vəzifəsi deyildimi? Və yaxud layiqli həyat səviyyəsi deyiləndə biz nəyi nəzərdə tuturuq? Və deyək ki, indi 18 martda referendum oldu və bu dəyişiklik ora salındı bir konstitusiyon müddəa kimi və qarşıdan da böhran gəlir. Deyirlər ki, böhranın bir qədər dərinləşməsi gözlənilir. Sosial layihələr bir qədər dayandırıla bilər, təxirə salına bilər, maaşlar artmaya bilər. Bu halda belə konstitusiyanın elə dəyişilən kimi pozulması mı baş verəcək? Nə baş verəcək?
Əslində, hər bir hökumətin vəzifəsi onunla ibarətdir ki, onunla biz razılaşmalıyıq ki, ölkə əhalisinə layiqli həyat şəraiti təmin etsin. Təbii ki, bir şeyi biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, biz bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkə olaraq dövlətin üzərinə düşən bəzi öhdəliklər biz dövlətdən yox, ancaq özümüzdən gözləməliyik cəmiyyət olaraq. Və bazar iqtisadiyyatı şəraitində siz bilirsiniz ki, ilk növbədən sosializm psixologiyasından baxsaq, görürüz, bəzi ədələtsizliklər baş verir də, bəzi insanlar varlanır, bəzi insanlar kasıblaşır. Və bu öz-özlüyündə sosial ədələtin pozulması kimi başa düşülə bilər, ancaq liberal bazar iqtisadiyyatının ən böyük tələblərindən də biridir ki, insanlar öz bacarığına görə, qabiliyyətinə görə öz həyat şəraitlərini təmin etsinlər. Yəni, bu baxımdan sizin o referendumla uzlaşmanız, bu misalı, mən ona görə belə şərh verdim ki, əslində bazar iqtisadiyyatı şəraitində hökumət, dövlət özünün əvvəlki funksiyalarının bir hissəsini insanlarımızın öz üzərinə qoyur. Və bu da təbii qarşılanmalıdır. Bütün dünyada bu belədir. Və biz cəmiyyət olaraq, sosializmdən çıxmış bir insanlar olaraq, biz artıq hər şeyi dövlətdən gözləməkdə olsaq, öz-özlüyündə özümüzü allatmış oluruq. O baxımdan, sosial ədalət prinsipi baxımından biz cəmiyyət olaraq baxsaq ki, yaşı, bir nəfər yaxşı yaşır, o bir nəfər pis yaşır. Ancaq onu təhlil etsə bir iqtisadçı kimi, bir liberal bazar iqtisadiyyatının həmin insanlar subyektləri olaraq, yəni bunun yaxşı yaşamağının səbəbi nədən ibarətdir? Pis yaşamağının. Bu başqa bir məsələ ki, dövlət onların yaxşı yaşaması üçün, yaxşı işləmələri üçün hansı şəraitləri yaradır. Bu başqa bir mövzudur, daha böyük mövzudur. O barədə mən hesab edirəm ki, qeyd etdiyiniz başlıq ki, bu gün anonsa vermişsiniz. Təbii ki, böhrandan çıxış planı kimi və yaxud böhranın önləyici planı kimi biz nə adlandırsaq bunu belə də adlandırmaq olar. Ölkə başçısının fikirləri tam Azərbaycan cəmiyyətinin fikirləri ilə üst-üstə düşür və Azərbaycan cəmiyyətinin çoxdan özündə gəzdirdiyi təbii ki, ölkə başçısının o fikirlərini bir daha mətbuatda dərc etməklə biz iqtidar olaraq təbii ki, öz mövqələrimizi ortalığa qoymuş oluruq. Yəni, burada böhranla bağlı təbii ki, saatlarla danışmaq olar, ancaq məsələ onunla ibarətdir ki, o punktların hər birində, hər bir 7 punktda biz onu görərik ki, son illərdə aparılan siyasətin nədən ibarət olduğunu və ölkə başçısı olaraq iqtisadi qurumlardan, hökumətdən ölkə başçısı nəyi gözləyir və nəyi tələb edir. Bunun hamısı o punktlarda var. Yəni, bir-bir biz bunlara toxunsaq, təbii ki, biz ətraflı danışacaq bu barədə.
Aha. Nazim bəy, yenə də mən bilmək istəyərdim ki, siz şəxsən, siz millət vəkili olaraq layiqli həyat səviyyəsi deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz ki, bu artıq konstitusiyon müddəa olacaq və təmin olunmalıdır?
Layiqli həyat səviyyəsi bu çox böyük anlayışdır. Baxır, kimin hansı həyat şəraitindən gedir söhbət. Yəni, iş adamının layiqli həyat şəraiti ondan ibarətdir ki, təbii ki, dövlət olaraq vergilərin, bugünkü deyək ki, rüsumların günün tələbinə uyğun olması və ona imkan verməsi ki, onu rentabel işləsin. Deyək, sosial müavinət alan şəxsin layiqli həyat səviyyəsi ondan ibarət olar ki, o təbii aldığı subsidiyalarla, pensiya ilə, deyək belə, təqaüd ilə özünün minimum ehtiyaclarını ödəyə bilsin. Deyək ki, hərbiçinin yaxşı həyat şəraiti onun hərbi qulluğunu yaxşı keçirməsi üçün olan yaradılan şəraitlər. Və yəni ayrı-ayrı təbəqələr üçün ayrı-ayrı o deyək ki, layiqli həyat səviyyəsinin ölçüsü də başqadır. Qaldı deyək sahibkar üçün bir daha qeyd edeyim ki, onun rəqabət mühitinin yaxşı olması, sahibkarlığa dövlətin dəstəyinin göstərilməsi və bu da həmin o müddəalarda özünün əksini tapıb. Yəni, ayrı-ayrı kateqoriyalardan danışanda biz bunu nəzərdə tuturuq ki, hər bir ictimaiyyətin hər bir nümayəndəsinə, hər bir sosial təbəqəyə onun layiq olduğu dövlət tərəfindən şərait yaradılsın. Şərait o demək deyil ki, hamısı maddi nemət baxımından onlara yaradılmalıdır. Sadəcə olaraq onların funksiyasını həyata keçirən zaman öz funksiyalarını onlara dövlət o təminatları versin. Yəni, bu söhbət bundan gedir ki, onun konstitusiya maddəsi olar. Biz konstitusiya haqqında biz danışmaq istəməzdim. Sadəcə olar, bizim başqa problemlərimiz daha çoxdur. Nəinki ki, biz
konstitusiya. 050-744-10-17 bu bizim efir SMS xəttimizdir. Efirdə 436-77-41-də efir telefonumuzdur. 050-744-10-17-yə bir SMS göndərib Mirzə adlı dinləyici yazır ki, öz sözümüzü demək üçün yeganə efir yeri olan Azadlıqda göndərdiyim mesajları çox zaman oxumursunuz. Əzizimiz Mirzə, xahiş edirəm, şəxsi təhqirlərə keçməyin ki, biz də sizin mesajlarınızı oxuyaq və yəni fikirlər barədə danışaq, şəxslər barədə deyil. İstehlak qiymətlərinin azaldılması zərurəti. Bu, 7 müddəalıq planın birinci müddəasıdır. Və burada söhbət gedir ki, neft qiymətlərinin artması ilə istehlak qiymətləri artmışdır. Neft qiymətlərinin azaldılması ilə belə bir suallar doğur. Burada belə deyilir ki, neftin qiymətinin aşağı düşməsi və iqtisadiyyatın inkişaf sürətinin bir qədər yavaşması şəraitində əhali qiymətlərin yüksək olması ilə bağlı məntiqli suallar verir. Bu o deməkdirmi ki, yəni bu müddəanı bu qəzetdə və İlham Əliyevin planı olaraq oxuduqdan sonra bizdə belə bir gözlənti yarana bilərmi ki, enerji daşıyıcılarının qiymətləri azaldıla bilər ölkədə? Natiq bəy, sonra Nazim bəy, buyurun.
Bilirsiniz, istehlak qiymətlərinin azalması zərurəti dedikdə, birincisi gəlin ondan başlayaq ki, bu prezident planı altında dərc olunmuş bu müddəalar, İki avtorun, iki müəllifin yazısıdır və burada prezidentin sözlərindən ibarət müəyyən statlar gətirilmişdi və ya ona görə də burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bu 10 da ola bilərdi, 15 da ola bilərdi. Yəni statlar toplusudur və özləri bu müəlliflərin özləri bildiyi kimi bunları düzmüşlər və birinci yerə istehlak qiymətlərinin azalması zərurətini gətirmişlər. Bununla bağlı bir maraqlı fakt deyim ki, Dövlət Gömrük Komitəsi və Dövlət Statistika Komitəsinin son məlumatlarına görə yanvar ayında və fevral ayında Azərbaycan dövlətinin xaricə ixrac elətdiyi neft məhsulları Azərbaycanda daxilində satılan neft məhsullarından 2 dəfə ucuzdur. Yəni Azərbaycan daxilində neft məhsulları, benzini biz bizim neft şirkətinin xaricə istehsal ixrac etdiyi benzindən 2 dəfə baha alırıq. Bu təbii olaraq suallar yaradır vətəndaşda ki, nəyə görə biz öz neftimizi, öz neftimizdən istehsal olunmuş benzinimizi xaricə istehsal etdikdə bu 2 dəfə Azərbaycan təqribən 2 dəfə, tam 2 dəfə deyil, amma təqribən 2 dəfə ucuz satırıq, amma daxildə bu qiymət dəyişmir. Və dövlət rəsmiləri də çox vaxt belə bir arqument gətirirlər ki, bu qiymət siz enerji daşıyıcılarına toxunduğunuz üçün deyirik ki, çünki iqtisadiyyatda qiymətin formalaşmasında əsas yerlərdən birini enerji daşıyıcılarının qiyməti tutur. Və dövlət rəsmiləri çox vaxt belə bir arqument gətirirlər ki, neft vaxtilə neftin qiyməti 145-147 dollar olanda biz benzinin qiymətini qaldırmadıq. İndi də biz benzinin qiymətini salmırıq. Amma bu məntiqsiz görsənir. Çünki bu neftin ucuz qiymətləri 2 il, 5 il, 3 il nə qədərsə davam eləyə bilər də. Biz axı bir neçə ay müddətdə baha satılanda ucuz benzin almağımızın bədəlini 2 il, 3 il ödəməli deyil axı bir vətəndaş olaraq da, bir istehlakçı olaraq da. Həm də ki rəsmi rəqəmlərə görə əgər xaricə bizim benzin bizdə 2 dəfə ucuz satılırsa, daxili bazarda da bu qiymət siyasətinə yenidən baxılmalıdır.
Elə liberal iqtisadiyyatdan danışırdınız Məzim bəy. Buraxmaq olmazmı neft enerji daşıyıcılarının qiymətlərini ölkədə?
Biz hər hansı bir müqayisəni aparan, təbii mən bir neçə ay bundan qabaq hələ maliyyə böhranı haqqında fikirlər söylənilən zaman ki, bu böhran Azərbaycanla yan keçəcək və yaxud keçməyəcək, mən öz fikrimi demişdim ki, Azərbaycan bazar iqtisadiyyatının bir hissəsi olduğuna, təbii dünya bazar iqtisadiyyatının, təbii Azərbaycana təsiri olacaq, mütləq olacaq. Yəni və bir neçə ay bundan qabaq mən neftin düşməsi ilə bağlı təbii o təklifi də vermişdim ki, neft məhsullarının qiyməti, hər halda bəzi qəzetlər mənim müəllifliyimə yazıblar bunu ki, neft məhsullarının qiymətinin aşağı düşməsi Nazim Məmmədov təklif edib. Bir iqtisadçı kimi mən razıyam ki, o fikirlə ki, təbii ki, qiymətin maya dəyərinin formalaşmasında önəmli rollardan biri də təbii ki, yanacaq enerji daşıyıcılarının qiymətidir. Yəni bu bəzi istehsal sahələrində bu 40%-dir, bəzi istehsal sahələrində 30%-dir, bəzisində 20%-dir. Baxanda görürük ki, kifayət qədər bu fikirdə əsas var. Ancaq baxın görün qonşu dövlətlərdə, yəni bizdən adətən dünyada hansı ölkələr ki, nefti xammal olaraq İdxal edirlər. Onlarda bazara münasib olaraq həmin moment neftin qiymətinin, xam neftin qiyməti aşağı düşdükdə avtomatik olaraq enerji daşıyıcıların da qiyməti aşağı çıxır. Benzinin də, dizel yanacağının da. Ancaq Azərbaycanda bilirsiniz bu subyekt, deyək ki, Azərbaycan dövlət neft şirkəti olaraq bazarda o təbii insarçıdır. Yəni burada bunu təbii qarşılamaq lazımdır ki, biz neftin qiymətini biz özümüz üçün bir müəyyənləşdirə bilmərik Azərbaycan olaraq öz daxilimizdə. Baxmayaraq, Türkiyə bizdən neft, xammal nefti alır, ancaq orada benzinin qiyməti 2 dollar civarındadır. Ancaq bizdə bu da deyil. Deməzdim ki, Azərbaycanda neftin qiyməti, neft məhsullarının qiyməti kifayət qədər yüksəkdir. Mən bunu normal hesab edirəm. Ancaq baxanda ki, bir bəzi əsaslar var ki, biz öz daxili məhsullarımızı daxili stimullaşdırmaq üçün təbii ki, aqrar sənayeni, aqrar sənaye kompleksini, fermerləri bir təşviq materialı kimi biz qiyməti aşağı sala bilərik. Yəni, neft məhsullarından gedir. Hansı ki, bu sonda istehlakçılar olaraq bizə o göstərilən xidmətlərdə aldığımız məhsulların da maya dəyəri aşağı düşəcək, hamıya xeyir olacaq. Burada bir məntiq var. Ancaq Belə götürürük bu dəqiqə dünya ilə bərabər biz də neftin qiymətini aşağı salaq, neft məhsullarının yanacağın qiymətini aşağı salaq. Buna mən doğru yanaşmazdım. Burada hesablamalar lazımdır. Təbii ki, çox böyük əsas var ki, bunu mən müəllif olduğuma görə bunu demirəm ki, qiymətini mütləq aşağı salmaq lazımdır. Hesablamaq lazımdır. Bu bizə nə qədər xeyir verər və nə qədər ziyan çəkə bilərik biz. Biz vaxtı ilə baxırdıq, görürdük ki, Gürcüstanda neftin qiyməti bizdən baha olduqda müxtəlif yollarla Azərbaycanın daxili bazarına neft məhsulları alırdılar və Gürcüstanda satırdılar. Oradan da dolayısı yolla Ermənistana gedirdi. Yəni bunun da bir səbəbləri var idi.
Hər halda qiymət əgər diktəsi olmasaydı, onda elə deyək ki, qonşu Gürcüstandan Azərbaycanın ixrac etdiyi, iki dəfə ucuz ixrac etdiyi benzini alıb gətirib burada istehlakçılara satmaq olardı. Amma qiymət diktəsi olduğu üçün burada istənilən halda bu eyni qiymətə satılacaq. Yəni bu istehlakçının cibinə heç bir təsir etməyəcək. Mən doğru mu anlayıram?
Üzr istəyirəm, bir şey qeyd eləyək. Çox hörmətli deputatımız çox maraqlı fikirlər söylədi və düzgün bəzi şeyləri vurğuladı, amma əgər doğrudan da qonşu dövlətlərə baxsaq, Rusiyada bu bazar liberaldır. Həm də bizi kimi, yəni müəyyən mənada liberal demək olar. Rusiyanın
bir çox neft şirkətləri var ki, onun daxili bazarda
yəni müəyyən mənada liberaldır.
Rəqabətə bara bilirlər,
Və Rusiyada son dövrlərdə benzinin qiyməti 17 rubla qədər enib. Bugünkü kursla hesabladıqda qeyd eləsək ki 36 manatdır, 36 rubldur 1 dollar təqribən, 36 dollardan da biraz yuxarı. Təqribən 45 sent eləyir. Bizim indiki bugünkü Milli Bankın kursu ilə bunu biz Azərbaycan manatına çevirsək 35 qəpik eləyir. Bugün Rusiyada bizim elə sərhəd bölgəmizdə, bizim qonşu dövlətimizdə Rusiyada benzinin qiyməti 35 qəpikdir bizim pulla. Yəni bizim pula çevirdikdə. Bizdə isə 55 qəpikdir. Yəni təqribən 20 qəpik baha satılır. Gürcüstanda məndə olan məlumatda görə demək olar ki, bərabərləşib qiymət. İndi Ermənistanda biraz artdı. Bu devalvasiyadan qabaq, dramın devalvasiyasından qabaq bizlə Ermənistanda benzin qiymətlərinin arasında cəmi 10 sent fərq var idi. İndi bir balaca qiymət qalxıb, 1 dollara yaxın, 95 sentə yaxınlaşıb olardı bir litr benzin. Yəni, sözümün canı odur ki, Azərbaycanda liberal bazar iqtisadiyyatının tərəfdarı kimi həm hörmətli deputat da çıxış eləyir, mən onun çıxışlarını çox maraqla izləyirəm və çox fikirlərini bəyənirəm. Və liberal iqtisadiyyatın bir tərəfdarları kimi, mən özüm də Friedman modelinin bir liberal iqtisadiyyatın tərəfdarı kimi həmişə çıxış eləyirəm, Azərbaycan nə qədər qapalı olsa, daxili bazar nə qədər qapalı olsa və nə qədər təbii monopoliyalar şəklində benzinin qiymətini uzun müddət, enerji daşıyıcılarının ümumiyyətlə qiymətini uzun müddət dövlət kontrolunda saxlasa, bu müəyyən müddətdən sonra problem, bax, bugün yaşadığımız problemlər şəklində Azərbaycanın istehlakçısına qayıdacaq. Gürcüstanda bu yaxınlarda hətta elektrik enerjisinin qiymətini aşağı saldılar. Türkiyədə elektrik enerjisinin qiymətini aşağı saldılar. Azərbaycanda elektrik 1 kilovat elektrik enerjisinə sərf olunan mazutun miqdarı təqribən 420 qramdır. Avropa standartlarında bu 150-150
qramdır. Bu başqa-başqa məsələlərdir. Mən özür istəyirəm, Asik müəllim. Mən biz enerji daşıyıcılar deyəndə bir şey danışırıq, o birisi məsələni yaddan çıxmır. Qaz qonşu Gürcüstanda təqribən 300 dollardan yuxarı satılırdı. Hələ maliyyə böhranına qədər. Yəni 1000 kubundan gedir söhbət. Azərbaycanda əhali üçün qazın qiyməti 47 manatdır. Və istehsal sahələri üçün, kommersiya obyektləri üçün 100 manatdır. Təqribən 3 dəfə az. Dövlət axı bir yerdən nə isə götürürsə, başqa yerdə subsidiya eləyir. Biz bunu yaddan çıxartmamalıyıq. Biz misal gətirəndə biraz həqiqətən də biraz ehtiyatlı olmalıyıq ki, başqa ölkənin bizim nə marağımız var? Hansı iqtisadi maraqlarımız var? Burada sadəcə olaraq yenə deyirəm, Gürcüstanda həmin 300 dollar olmasına baxmayaraq, yığımın səviyyəsi 90%-dən yuxarıdır. Azərbaycanda baxmayaraq ki, 47 manatdır və 100 manatdır. Qazın 1000 kubundan gedir söhbət. Bu mənim yaralı temamda ona görə ki, həqiqətən də mənim təmsil olunduğum bölgədə təbii qaz cəmi 8-10% əhaliyə verilir. Ancaq ölkə üzrə 85%-dir. Mən də bunun marağındayım ki, təbii ki, Azərbaycanın qaz sənayesinə investisiya qoyulsun. Ancaq investisiya qoyulmur ona görə ki, əhalidən yığılan pul bəs eləmir. Müəssisələrdən yığılan pul, verdiyimiz qazı, satdığımız qazı əhaliyə və qeyri-əhali sektoruna biz onu yığa bilmirik. Biz, bu nədən irəli gəlir? Bu bizim mental xüsusiyyətlərimizdən irəli gəlir. Yoxsa başqa bir problemlər var. O cümlədən Ona görə də Nazirlər Kabinetində biz məsələni qaldıranda, hökumətin qabağında məsələni qaldıranda, siz bilirsinizmi, keçən il 170 milyon manat yığılmayan vəsait var qazdan. Yəni bu 170 milyon manat yığılsaydı, Gədəbəyin kəndlərinə də qat çəkilərdi, başqa kəndlərə də qat çəkilərdi, investisiya qoyulardı. Yəni hər bir sektorun özünün bir dövlətin büdcəsindən elə biz hər bir investisiya xərclərini ora salmamalıyıq. Sadəcə olaraq o sektorlarda özləri özlərini dolandırmalıdır. Yəni bu prinsipə biz keçməliyik. Onu da birinci növbədə maariflənmədən keçir, ikinci növbədən, yəni bu bazar iqtisadiyyatıdır. İnsanlar əgər bunu istifadə edirlər, istehlak edirlərsə, bunun pulunu niyə ödəmirlər? Və buna kontrargument verə bilərsiniz ki, hə, cəmaatın maaşı aşağıdır filandır. Yenə deyirəm, Gürcüstanda insanların maaşı bizimkindən aşağı. Başqa dövlətlərdə onun kimi. Niyə orada yığım 90%-dir, bizdə heç 50% yetmir. Biz bir neçə il bundan qabaq elektrik enerjisi ilə bağlı bu problemləri yaşayırdıq. Yəni sayğaçlaşma qutardı. Təbii ki, insanlar artıq bu deyər ki, ekonomiya eləyə bilirlər, bacarırlar. Artıq öyrəniblər. Çünki onların ciblərinə təsir edirlər. Bu da bazarın bir elementidir. Yəni bunu sən alırsansə, istehlak edirsənsə, bunun pulunu ödəməlisən. Yəni bu alqı-satqı predimetidir.
Burada da sayğaçlaşma ilə həll eləmək olmazmı məsələni? Hər evə sayğaç qoyulması və individual olaraq qazların kəsilməsi və yaxud amma daha bir rayonda və yaxud bir kəndə bir...
Bu artıq idarə etmənin problemləridir. Mən bu məsələni qaldıranda indi Natiq müəllim bizlə razılaşar ki, biz bu problemi ona görə qaldırırıq ki, biz dövlətdən həmişə hər şey istəməklə biz özümüzü yaddan çıxardırıq ki, bizim hüquqlarımız da və vəzifələrimiz də var. Yəni insanlar olaraq, vəzifə daşıyıcılar olaraq biz bazar prinsiplərinə uyğunlaşmalıyıq.
Amma qayıdaq Prezident İlham Əliyevin qlobal böhranına Azərbaycanın cavabını necə görməsi ilə bağlı bugün Azərbaycan qəzetində qeyd etdim ki, Azərbaycan qəzeti Milli Məclisin rəsmi orqanıdır həmin məqaləyə və orada ikinci punkt inhisarçılıqla mübarizədir, hansından ki, siz də indicə söhbət edirdiniz ki, təbii monopoliyalardan danışırdınız amma ölkəmizdə qeyri-təbii inhisarların mövcudluğu barədə Prezident İlham Əliyevin özü də danışıb. O deyib ki, əsassız inhisarçılığa, qeyri-sağlam rəqabətə son qoyulmalıdır. Bu işlərlə məşğul olan tərəflər ciddi şəkildə cəzalandırılmalıdırlar ki, bu sayədə biz ciddi dönüş yaradaq. Bu sayədə maksimum şəffaflıq olmalıdır. Dövlət qurumları tərəfindən bütün qanunsuz tələblər, xoşa gəlməz hallar, qanunsuz müdaxilələr dərhal dayandırılmalıdır. Bu qanunsuz işlərlə məşğul olanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Artıq olunur və daha geniş, daha ciddi şəkildə olmalıdır. Natiq bəy, sizin xatirinizdədirmi? Biz təxminən 4 il 5 il bundan əvvəl də eyni şeyləri eşidirdik. Ondan da qabaq eşidirdik. Və bu problemin etirafı bir neçə il bundan əvvəl olub və hökumət bəyan edib ki, inhisarçılıqla mübarizə aparır. Bu mübarizənin nəticəsi olaraq hansısa belə deyək, qalmaqallı cinayət işlərinin açılması, böyük inhisarların ləğvi barədə eşitdiniz mi siz bu bir neçə illər?
Çox təəssüf ki, eşitməmişik. Burada bir maraqlı məsələyə diqqət çəkmək istəyirəm. Bu hörmətli bu prezidentin bu sözlərini məqaləsinə salan bizim müəlliflər çox maraqlı bir paralel aparıblar ki, krizisdən çıxma yolları kimi monopoliyaya qarşı mübarizə. Bəyəm krizis olmasaydı monopoliyaya, inhisarçılığa qarşı mübarizə aparmaq lazım deyildi.
Yəqin ki,
yəni bu krizis
indi daha vacib.
İndi təbii hər vaxt vacibdir. Yəni Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan iqtisadiyyatının ən yaralı yerlərindən biridir. İnsarlarla mübarizə və bu siz də qeyd etdiniz ki, biz dəfələrlə bu barədə həm prezidentin, əsas da prezidentin çox maraqlıdır ki, prezidentin komandası, yəni hökumət üzvlərindən bu insarlarla əlaqədar çox az boyun öz problemləri etiraf etməsini eşitmişik. Amma prezident bir neçə dəfə, demək olar ki, hər ya kvartalın, ya yarım illik, ya illik yekunlara aid keçirdiyi iclaslarda dəfələrlə bunu vurgulayıb. Ki, insarlar var, insarlarla mübarizə aparmaq lazımdır. Amma çox təəssüf ki, bunun sözlərdən o tərəfə real işlərdə, real faktlarla cəmiyyət olaraq da, bir iqtisadçı olaraq da və cəmiyyətdə gedən prosesləri izləyən bir insan olaraq da biz bunu çox təəssüf ki, görmürük ki, bu günə qədər də bir dənə də insanlarla əlaqədar bir cinayət işi açılmayıb, heç bir məhkəmə sistemi, məhkəmə prosesi keçirilməyib, heç kim cəzalandırılmayıb. Bu günəcən də cəzalandırma prosesi yoxdursa, heç olmasa iqtisadi cəzalandırmadan gedir söhbət. Yəni, dövlətin əlində, hökumətin əlində rıçaqlar var ki, monopoliya ilə məşğul olan, insarlarla məşğul olan şirkətləri cinayət məcəlləsindən əlavə, heç olmasa maliyyə sanksiyaları vasitəsilə cəzalandırsın ki, bir cəmiyyət də görsün ki, mən demirəm ki, hamısını tutsunlar ya cinayət məcəlləsinə cəlb eləsinlər, cinayət məcəlləsinin maddələri ilə məsuliyyətinə cəlb eləsinlər. Heç olmasa bir ictimai rezonans doğuran bir iş aparılsaydı və maliyyə sanksiyaları ilə müəyyən şirkətlər adı ilə və onun arxasında duran məmuru ilə cəzalandırılsaydı ki, bax Azərbaycana gələn məhsulun bu hər hansı bir şirkət bu məhsul gətirilib.
Hansı sahələr inhisardadır?
Bax, çox təəssüf ki, Azərbaycanda elə bir sahə tapmaq çox çətindir ki, o hər hansı bir inhisara daxil olmasın. Yəni, Azərbaycanın ən yaralı yerindən tutmuş, o banan məsələsindən tutmuş, yəni yağına qədər. Azərbaycanın inhisar simvolu banandır da, bilirsiniz ki, yəni insanlar sadə insanlar, hətta iqtisadçı olmayan insanlar da inhisarlardan danışanda birinci növbədə o misalı gətirirlər ki, nəyə görə banan Azərbaycanda 2 manat 50 qəpik 3 manatdır. Elə bayaqdan nümunə gətirdiyimiz Gürcüstanda 1 dollardır. Nəyə görə?
Mən elə gəlir ki, elə bu banan məsələsini ortaya atmaqla diqqəti bir qədər yayındırırlar. Çünki banan elə bir məhsul, gündəlik tələbat məhsulu deyil.
Gəlin, mən sizə bir-iki rəqəm də deyim, üzr istəyirəm, Gürcüstanla alaqədar, çünki bu yaxınlarda mən olmuşam orada. Ankor yağı. Və bizdə 6 manat 50 qəpikdir. Gürcüstanda bizim pula çevrəndə 3 manat 90 qəpikdir. Yəni, eyni, demək olar ki, eyni məsafədən daşınır. Onlar da Türkiyədəki zavoddan alırlar. Bizdə bizim indi o Gürcüstanla Bakının arası 600 kilometrdir. Ora daşınmada hər kiloqramına maksimum 10 qəpik gəlsin də. Yəni, mən çox belə yüksək rəqəm deyirəm hətta. 10 qəpik gəlsə də, orada satılan qiymətdən bir 10 qəpik baha olsun, 20 qəpik baha olsun. Hətta 2 manat, 2 manat 50 qəpik deyil. Yəni, bu gündəlik tələbat malıdır, yağ, məsələn. Hı. Ət məhsullarına gəldi, mal ətinin qiyməti. Hələ bizim o insarda olmayan bir sahədir. Amma ona başqa şeylər təsir eləyir. Ət məhsullarının qiyməti Gürcüstanda mal əti 3 manat 50 qəpik.
Demək, inhisarda olmayan sahə var.
Mal əti var.
Nazim bəy, siz necə düşünürsünüz? İnhisarda olmayan sahə var.
Mən hesab edirəm ki, bax, bu məsələnin uzun müddət gündəlikdə olmağı, yəni siz deyirsiniz, bir neçə il bundan qabaqda danışılır, danışılırdı bu barədə. Bu gündə olmağı onun o dərinliyindən gedir söhbət. O sosial bəla olaraq cəmiyyətdə kök salmağından gedir söhbət. Təbii, biz istehlakçı kimi, bir insan kimi mən də maraqlıyam ki, rəqabət mühiti qiymətləri formalaşdırsın. Çünki nə qədər rəqabət güclü olsa, bir o qədər də istehlakçı yararlana bilər, bir o qədər də qiymətlər sabit ola bilər. O baxımdan, bu sosial balayla mən hesab etmirəm ki, təkcə ölkə başçısı mübarizə aparmalıdır və hesab edirəm ki, onun mesajları, cəmiyyətə olaraq o çıxışları Rubin yekununda, ilin yekununda bunun hamısı hökumətin üzvlərinə və buna məsul olan insanlara bir mesajdır, bir siqnaldır ki, bununla mübarizə aparmaq lazımdır, həm də cəmiyyətə. Çünki bu məsələni biz birlikdə həll etməsək, heç kəs bunu həll etməyəcək. Bunun kökləri barədə kifayət qədər danışmaq olar. Qiymət o vaxt normal formalaşır ki, deyirəm, rəqabət mühiti olsun. Milli Məclis olaraq biz rəqabət məcəlləsini artıq ikinci oxunuşdan keçirmişik və orada kifayət qədər iqtisadi sanksiyalar nəzərdə tutulur. Və təbii insardan başqa qeyri bu insarçılar hər halda cəmiyyəti də düşünməlidirlər. Özləri də pulu qazanmağın da bir halallıq yolu məlum olmalıdır. Biz müsəlman ölkəsi olaraq mən görürəm, bəlkə qanunlarla biz idarə eləyə bilmiriksə bəzi prosesləri, biz gərək öz müsəlmançılığımızı önə gətirək, İslamı önə gətirək ki, yəni halal qazanılmayan pul onsuz da nə vaxtsa onların əlindən gedəcək. O baxımdan mən üzümü tuturam o sahibkarlara ki, bunlar hansı vasitədən istifadə etməyindən asılı olmayaraq, əgər bazar mühitini körləşdirirlərsə, pisləşdirirlərsə, insarçı mövqələrə, bəzən biz hansısa bir məmuru günahlandırırıq. Ancaq əslində mən biznes aləmindən olan insanlarla çox tanışam və əksəriyyəti insanlarımız özləri yaradır bu insarçılığı. Yəni gedir kiməsə nəyisə təklif edir, o insana, o məmura gedib biri təklif edir, şirinikmir. Qanundan qorxur. İkisi gəlir təklif edir, yenə şirinikir biraz. Yəni bu problem cəmiyyətin özünün problemidir. Yəni bu problemi həll etmək üçün hamı səfərbər olmalıdır. Təbii ki, qanunlar da işləməlidir. Heç kəs öz hüququnu qorumaq üçün birinci instansiyadan başqa getmir. Aha. Niyə getmir? Nə məsələdir? Bizim hansı bir sistemimizdə bir axsama var, buksirovka var? Yəni bu məsələlərlə
yəni bu da həqiqətdir ki, Nazim bəy bəlkə sözlərinə qüvvət, o adam, o şəxslər ki, mən bilmirəm nə dərəcədə adamlar özləri gedib təklif edirlər inhisar altına salınmasını məsələn.
İnandırım sizi, amma 80% o inhisarçıların hamısı özlərinin təşəbbüsüdür, o iş adamlarının ki, gedir kimsə hansısa yol axtarır, kimsə əmsini tapır, kimsə dayısını tapır, kimi gedir rüşvət təklif edir.
Amma deyək ki, gömrük komitəsindən tikinti materiallarının keçirilməsi ilə bağlı problemlərlə üzləşən dinləyicilərimiz var idi və onlar dəfə gəlib burada şüşə məsələsi müzakirə olunmuşdu, açıq bəyan eləmişdilər bu məsələləri və sənədləri təqdim eləmişdilər. Həmin adamların dediyi sözü görə, dediklərinə görə artıq o məsələlərlə bağlı bariyerləri aşmaq mümkün olur. Yenə problemlərlə üzləşdilər, amma mübarizə aparmaq
lazım, təbii. Olur.
Yəni ki, bu halda mən deməzdim ki, bəlkə özləri təklif edirlər, çünki həmin biznesmen heç bir şey təklif eləməmişdi. O sadəcə problemlərlə üzləşmişdi.
Mən bir misal çəkim, üzr istəyirəm, çox elementar, yaxşı misaldır, nə mənada? Maliyyə böhranı vaxtı kapitalist ölkələrində, əksəriyyətində də əllərində dövriyyə vəsaiti qurtardığına görə mallarını tez satırlar və tez ucuzlaşma gedir də. Bu yaxında mənim yanıma bir iş adamı gəlib və deyir ki, mən İtaliyadan ayaqqabı almışam, yəni hər kiloqramını 1 dollara və gedirəm, inisiativasından gedib gömrüyə və bunun gətirilməsi üçün onlardan icazə alır. Deyirəm, axı sən niyə gedib icazə almalısan? Xarici iqtisadi əlaqələr bizdə heç kəsdən icazə alınmamalıdır. Vahid pəncərə prinsipi var gömrükdə. Sən malını, müqaviləni yaz. Təbii ki, pulunu ödə bankla, tam şəffaf olaraq və təbii gətirirsən, onun da 36%-ni get dövlətə ödə və hansı məmur səndən rüşvət tələb edirsə, onu get qanunla yuxarı instansiya var. Əgər aşağı gömrük orqanında hər hansı bir sənin qanununu, hüququnu pozurlarsa, yuxarı orqan var. Ora şikayət edirlər. Əgər bir şey yoxdursa, məsələni aid edinləyə bilmirsiniz, məhkəmə var. Yəni, hüququ nöqtəyi nəzərdən sən öz hüquqlarını qoruya bilərsən. Yəni, buna Azərbaycan qanunvericiliyi imkan yaradır. Ancaq o adam özü, öz təşəbbüsünlə gedir adam axtarır ki, bu kimə rüşvət versin ki, bu işləri gətirsin. Yəni bu işini həyata keçirsin. Yəni göz gördüyündən yox, bu hamı deyir bunu.
Bax üzr istəyirəm. Hər hansı bir hətta fransız da, almanı da, əgər elə bir şərait olsa ki, orada insar yaratsın. Fransada və Almaniyada onu yaradar. İnsan çünki biznesmen düşüncəsi ilə o pul qazanmaq istəyir. Əgər onun şərait yaradılmasa, o şəraitdə imkan yaratsa Almaniyada da, Fransada da, Yaponiyada, mənim İngiltərədəki hər hansı bir monopoliya qurula bilsə, əgər ona şərait və qanunlar imkan versə və yaxud da belə qeyri-legal yollarla imkan, həmin o Alman da, Fransız da, İngilis də istəyər ki, insarçı olsun, bazara özü diktə eləsin ki, çox pul qazansın. Buradan belə bir çıxış çıxır ki, Azərbaycanda bu problemlərin kökündə dayanan məsələlərdən biri də məhkəmə sistemidir. Yəni, doğrudan da liberal bazar iqtisadiyyatının dayaqlarından biri və onun oturuşmasına əsas səbəblərindən biri və əsas köməkçi vasitələrindən biri azad məhkəmə sisteminin qurulması və məhkəmələrdə insanların iqtisadi problemlərini və sosial problemlərinin həlli dayanır. Burdan yəni keçid olaraq bir-birinə ilk növbədə, ilk baxışdan, bəlkə də dinləyicilər üçün qəribə səslənsə də, ilk baxışdan bir-birinə bağlı olmayan sahələrin çox sıx bağlılığını görürük. Dediyim, sözümün canı odur ki, hər hansı bir ölkədə, hər hansı bir şəraitdə oyun qaydaları icazə versə və imkan yaratsa məmurlar tərəfindən, həmin ölkənin almanı da, fransızı da, ingilisi də istəyər ki, insarçı olsun, daha çox pul qazansın. Əgər Azərbaycanda bu şərait yaradılıbsa, bunun birinci növbədə günahkarı o rüşvət verən yox, o şəraiti yaradan məmurlardır.
Siz bir halda siz də mənlə razılaşırsınız ki, bu kompleks şəkildə həll olunmalıdır. Burada sahibkarın maariflənməsindən gedir. dövlət məmurunun, elə gömrük məmurunun da maaşının səviyyəsindən gedir söhbət. Yəni bu kompleksdə onların yüksək maaşı olmalı dövlət qulluğunda işləyən insanların və məhkəmə sisteminin təbii ki, tam şəffaf olmağından gedir. Hüquqlarına görə hüququ pozulmuş adamın sabah məhkəməyə müraciət edib həmin məmuru dövlət tərəfindən cəzalandırılmasından gedir söhbət. Bu kompleks şəkildə bu problemlər həll olunmalıdır. Yəni mən inandırım sizi, bizim qanunlarımız dünyanın ən mütərəqqi qanunları səviyyəsindədir. Bəlkə bəziləri onu da ötür. Yəni işlək mexanizmi insanlarımızın maariflənməsindən keçir. Yenə deyirəm, məmurun özünün yəni o normal insanı düşüncələrə malik olmağından gedir. Əgər o məmuru qoyurlar sonra, hamı vəzifəyə bir qazanc mənbəyi kimi baxır. Mən çox təəssüf edirəm ki, bu fikir bizdə, bu fikir sosializmdən keçiddən sonra artıq formalaşıb insanların bir həyat tərzinə çevrilib. İnsanlar gəlirlər, çox zaman eşidirik, görürük, biz hamımız cəmiyyətdə yaşayırıq. Kiməsə təklif edirlər hansı rüşvəti, hansı ki vəzifəyə getməyə. Baxmayaraq ki, o vəsaitlə öz biznesini qura bilər, yaxşı da inkişaf edirlər.
Dinləyicidən ismarış var, Mirzə bəy yazır ki, bir ziyalının aldığı aylıq maaş onu yaşada bilmirsə, hansı həyat tərzindən danışırsınız. Respublikanın 80%-nin kimlərin inhisarında olduğunu evdar qadın da bildiyi halda doğrudan mı cənablar onları tanımır? Bunu Mirzə adlı dinləyicimiz yazır. 050-744-1017 bizim SMS xəttimizdir. 436-77-41 nömrəli telefonla siz canlı yayımda studiyadakı söhbətə qatıla bilərsiniz. Amma mən istəyərdim biz söhbəti davam etdirək. Çünki hələ daha 5 müddə var və milli banklara dəstəyi, kreditlərə və faiz dərəcələrinə nəzarəti əhatə edən maliyyə monitorinqi adlanan bir müddəada. Burada söhbət ondan gedir ki, İlham Əliyevin bir müddət öncə verdiyi təklifdən gedir. Bu neft fondunun xaricdəki vəsaitlərinin Azərbaycana gətirilməsi və yerli banklara yatırılması barədə olan olan təklifdir. Bu yaxınlarda Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov da uçot stavkasının kreditlərin uçot stavkasının 3% endirilməsini elan etdi ki, endirilib. Bu istehlakçının, konkret olaraq Azərbaycan vətəndaşının həyatında nəyi dəyişir? Onun alacağı istehlakçı kreditləri ucuzlaşacaq mı?
Təqribən biz belə deyək də, bir neçə ildir mən bu barədə bu mövzuda çıxış edirəm və həmişə onun tərəfdarı olmuşam ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına uzun müddətli və az faizlə kreditlər verilməlidir. Yəni, real iqtisadiyyatdan gedir söhbət. Mən hesab edirəm ki, son vaxtlar, yəni istehlak bazarından yararlanan insanlar üçün, deyək ki, istehlak kreditləri alınanların sayı çoxaldı və bizim kommersiya bankların xaricdən borçlanma siyasəti daha sürətlə həyata keçdi və bunlar da, deyək ki, çox az faizlə çox pul qazanırdılar. Yəni, bunu etiraf etmək lazımdır ki, banklar da bir bazar subyektləridir və bunların da marağı onlandır ki, çox vəsait qazansınlar. Ancaq bunun pis tərəflərini biz gördük maliyyə çatışmamazlığı vaxtında bir ajataj yarandı. O bankların özlərinin borçlarını qaytarmaq vaxtı çatdı. Bəzi qrafiklər, o cümlədən Rusiyanın Gürcüstana təzyiqi vaxtı, yəni müharibə zamanı xarici investorlar artıq ehtiyatla davranmağa başladılar, Qafqaz regionuna vəsait qoymağı. O baxımdan mən bu addımı çox alqışlayıram. Ümumiyyətcə, bunların hamısı çox mütərəqqidir və iqtisadiyyatımıza müsbət amillərə gətirib çıxardacaq. Mən banklara toxunanda, mən hesab etmirəm ki, neft fondunun vəsaitləri banklara yerləşdirəndən sonra o banklar o vəsaiti öz bildikləri kimi xərcləməlidirlər və hansı ki, əvvəldən almış borçlar, deyək, kredit portfellərinin orta qiyməti 15% isə, 14% isə, bunu bağlayacaq, 3%-dən dövlətdən vəsait alacaq və öz problemlərini həll edəcək. Bu, onun üçün nəzərdə tutulmur. Bu, sonradan o birisi punktda siz deyəcəksiniz, real iqtisadiyyata yönəltmək üçün bu vəsaitlər gətirilir. Və Milli Bankın uçot dərəcəsinin aşağı salınması 3%-ə. Bu hələ o demək deyil ki, həmin bankların o kredit resurslarına çıxışları asanlaşdırılıb. Yəni burada həm Milli Bank haqqında qanuna dəyişiklik olunmalıdır, həm də bir dəfəlik elan olunmalıdır ki, rəqabət mühiti şəraitində hansı bank vəsaiti yaxşı idarə edirsə, onlara o vəsait verilməlidir. Və sonda da həmin vəsaitlər o köhnə kredit portfelinin əvəzlənməsinə yox, yeni yaradılan iş yerlərinin, yeni sahələrin maliyyələşməsinə getməlidir və sonda da onun hamısı gətirib ona çıxardacaq ki, istehlakçıya kreditlər ucuz başa gələcək. Təbii ki, hər bir iş adamı bankdan müəyyən faizlə kredit cəlb edilir və bu sonra da onun istehsal etdiyi və xidmət göstərdiyi malların maya dəyərini oturur. Bu nə qədər kreditin, yəni kommersiya banklarının vasitəsilə verilən kreditin nə qədər baha olması axırda bizə istehlakçılar kimi bizim cibimizdən gedir. Ona görə əgər biz sual veririk, neft fondunun və yaxud Milli Bankın rezervləri idarə olunmasından əgər 3%-ə qədər qazanc əldə olunursa, bunu yaxşı olmazdı ki, o hissəsini Azərbaycanın öz iqtisadiyyatına yönəldək, öz iqtisadiyyatımıza xidmət edirsin. Bu barədə mən kifayət qədər fikrim radikal olub, bəzi insanların fikrindən bəzən mən baxıram. Ancaq mən onunla razılaşıram ki, Milli Bankın son aylarda apardığı siyasət bu barədə düzgündür, ancaq tamamlamaq lazımdır. O resurslar təbii ki, kommersiya banklarına verilməlidir. Ancaq o şərtlərlə ki, kommersiya bankı da daha 3%-lə alıb 18%-lə verməsin. Təbii ki, 3%-də ona rentabellik üçün, öz xərclərini qabaqlamaq üçün, əvəzləmək üçün onu verilməlidir. 3%-də öz vəsaitinə qoymalıdır, deyək ki, qazancını, nəzərdə tutulan qazancını. Yəni 6-7%-dən yuxarı Azərbaycanda bugün kredit olmamalıdır. Yəni bunu banklar bilməlidirlər, bir mənalı.
Razıyam, çünki amma bir şey var da, son il yaydan üzübəri, keçən ilin yay aylarından üzübəri Milli Bank uçaq dərəcəsini 5 dəfə aşağı salıb. 15%-dən 3%-ə salıb və səhv eləmirəmsə oktyabr-noyabr aylarında 3 dəfə dalbadal aşağı saldı. Amma siz Azərbaycanın bank bazarında və kredit bazarında çox təəssüf ki, heç bir dəyişiklik hiss eləmədik biz. Yəni, uçot dərəcəsinin aşağı düşməsi birbaşa olaraq Azərbaycanda kreditləşmə mühitinin yaxşılaşdırılmasına və kreditlərin ucuzlaşmasına səbəb olmalı idi. Təəssüf ki, bu baş vermədisə, bu ona dəlalət eləyir ki, Azərbaycan Milli Bankının, mən də çox razıyam hörmətli deputatımızın fikri ilə ki, çox düzgün siyasət yeridir son dövrlərdə, amma bazar iqtisadiyyatının bir aləti olaraq uçot dərəcəsinin aşağı salanda bir cəmiyyətdə, bir iqtisadiyyatda başqa bazar qanunları işləmirsə, o alətlə o iqtisadiyyatda müəyyən sağlamlaşdırıcı tədbirlər həyata keçirmək çox çətin olur. Yəni tək bir Milli Bankın çabaları ilə uçot dərəcəsinin aşağı salması ilə müəyyən proseslərə nail olmaq, müəyyən nəticələrə nail olmaq çox çətin məsələdir. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ isə Nazim mənim fikrimlə tam razıyam ki, əgər doğrudan da banklar dövlət neft fondunun vəsaitlərini aldıqdan sonra öz kredit portfellərini bağlamağa yönəldəcəklərsə, bu Azərbaycan iqtisadiyyatına heç bir xeyir verməyəcək və buna çox güclü nəzarət olmalıdır. Çox güclü nəzarət olmalıdır dövlət tərəfindən ki, o pullar ora xərclənməsin. Mənim yeganə narahat eləyən məqamlardan biri də odur ki, prezident də çıxışında qeyd elədi ki, 10 ən yaxşı banka veriləcək. Bu 10 yaxşı bankı kim müəyyən eləyəcək və necə, hansı reytinglə müəyyən olunacaq? Bayaq danışdığımız o məmurların biznesə müdaxiləsi məsələləri, həmin o önə çıxmayacaq mı? Hansısa məmurlara, yaxın banklara bu kreditlərin ayrılması məsələsində ortalığa çıxmayacaq? Bu suallar məndə də yaranır və ən qorxduğum cəhətlərdən biri budur, amma addım olaraq bir iqtisadi mexanizm və rıçaq olaraq çox düzgün yerində atılmış bir addım olardı. Əgər, yenə dediyim kimi, bankların borçları qaytarılmasına yönəldilməsə və bankların seçimində müəyyən başqa ünsürlərə yol verilməsə.
Real iqtisadiyyata sərmayə qoyuluşunun davam etdirilməsi, bu İlham Əliyevin həm prezident seçkilərindən öncə, həm də elə indiki böhran barədə danışarkən bu regionların inkişafı proqramının təqdimatında da o bu barədə danışdı. Bir neçə gün bundan əvvəlki çıxışında da o bu barədə danışırdı və burada da məqalə müəllifləri məhzəmin fikrə istinad edirlər ki, real iqtisadiyyata sərmayə qoyuluşu indiyə kimi olub və bundan sonra da davam etdiriləcək. Amma Nazim bəy, bir sıra müstəqil ekspertlər şübhə altına alırlar. Bu real iqtisadiyyat altında təqdim olunan və yeni iş yerlərinin açılmasına bu rəvac verdiyi bildirilən sahələrin həqiqətən də real iqtisadiyyat olduğunu şübhə altına qoyurlar və deyirlər ki, misal üçün, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin web səhifəsində şadlıq evləri də yeni iş yerləri kimi və o yeni yaranan müəssisələr siyahısında öz əksini tapıb və əslində deyirlər ki, daxili investisiya ilə real iş yerlərinin yaradılmasına uzağı 1-2, bir əlin barmaqları ilə sayıla biləcək qədər nümunə gətirə bilərlər. Qalanları hamısı xarici sərmayə ilə olanlardır.
Nə qədər ekspert varsa, bir o qədər də fikir var. Mən indi Natiq bəy mənlə razılaşar. Harry Truman'ın bir fikri var, bu Economics'də yazılır. Deyir, nə zamansa iqtisadçılar yığır, hansısa bir məsələ barəsində müzakirələr aparır. Bir iqtisadçı qalxır, bir tərəfdən bu belədir, digər tərəfdən belə. Sonra da bir məşhur fraza gelir, bu elan verir ki, mən bir tərəfli iqtisadçı axtarıram. Ona görə statistikanı biz o tərəfə də çevirə bilərik, bu tərəfə də çevirə bilərik. Mən nəyə fikri yönəltmək istəyirəm? Və hamı razılaşır ki, bu 7 punkt altında yazılanların hamısı, təbii ki, onu zaman-zaman ölkə başçısı müxtəlif fikirlərini səsləndirir və bununla hamı razılaşmalıdır ki, bu həqiqətən də iqtisadiyyatımızın canlanmasına və bazar şəraitində gedən proseslərə sivil rıçaqlarla tənzimlənməsinə gətirib çıxardır və bu sonda maliyyə böhranından bizim ən az itki ilə çıxacağımıza ümid verir. Və bütün bunun hamısı ona gəlir ki, biz hər hansı bir proqnoz verərkən, hər hansı bir danışıqlar apararkən biz buna qayıdacağıq yəqin ki, biraz məsuliyyətli olmalıyıq. Yəni, hamımızdan gedir söhbət. Sadəcə olaraq, şadlıq evi, əgər bugün buna tələbat varsa, bazar bunu tələb edilirsə, bu yaranmalıdır. Yəni, burada bir qəbahət nə var ki? Sadəcə olaraq, biz bazarda zəif bir element sıradan çıxırsa, buna normal yanaşmaq lazımdır. Onun yerində güclü bir element əmələ gələcək. Yəni, yeni iş yerləri yaradılırsa, deməli, bu lazım olan sahələrdə hara ki investor məqsədə uyğun hesab edir, orada yeni iş yeri yaradır. Yəni, o sahəni özü hesab edir. Sabah şadlıq evlərində tələbat azalsa, yəni insanlar toylarını az eləsələr, deməli, o sahədən vəsait çıxarılacaq, başqa sahəyə yönələcək. Yəni, bu bazar özü tənzimləyəcək bunu. O baxımdan, mən real iqtisadiyyata dəstək deyəndə, mən ölkə başçısının tam fikrindən razıyam ki, biz həm dövlət olaraq investisiya proyektlərini həyata keçirərkən, investisiya layihələrini həyata keçirərkən, həm də təşviq baxımından özəl sektorun maliyyələşməsi baxımından, həm sahibkarlığa kömək milli fondu vasitəsilə vəsaitləri artıraraq, yəni bunu davam elətdirməliyik və regionlarda o iş yerlərini açmaqla əhalinin yerlərdən miqrasiya yəni olaraq gəlib deyək, böyük şəhərlərə gəlməyi iş axtarmağının qabağını kəsmiş olaraq. O baxımdan real iqtisadiyyatda mən hesab edirəm ki, aqrar sektorda, emal sahəsində, tikinti sektorunda və digər sahələrdə kifayət qədər yerlər var ki, biz ölkə olaraq, dövlət olaraq təşviq etməliyik və o investisiya qoymağını biz stimullaşdırmalıyıq. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, real iqtisadiyyatı o cümlədən bayaq danışdığı banklarla bağlı banklara veriləcək vəsaitləri idarə olunmağı. Bunlar çox düzgün qeyd edilədik və qeyd edilməkdə davam edirik. Yəni, bu çox rəqabətdə davamlı. Təbii ki, o bankları nə cür müəyyənləşdirmək? Müstəqil auditorlar onların idarə etməsini, menecmentini qiymətləndirməlidirlər, risklərini qiymətləndirməlidirlər və sonra o qərar qəbul olunacaq Milli Bank tərəfindən ki, və hökumət tərəfindən hansı banklara o vəsaitlər yerləşdirilsin. Və o banklar hansı layihələrə o üstünlük verəcəklər. Mən, təbii ki, mən də onun tərəfdarı olaram ki, ələvə dəyər yaransın. Ələvə dəyər yaransın. Biz nə isə təşviq eləməklə, biz ələvə dəyər yaratmalıyıq ki, ölkənin idxaldan asılılığını, yəni o cümlədən o insarçılığın da cavabını vermiş olur. O özündə o tarixə getmiş olacaq. Yəni, biz öz məhsullarımızı özümüz istehsal eləsə öz daxilimizdə və daha böhrana davamlı çıxırıq və daha güclənmiş çıxırıq. Bunu nəzərdə tutur ölkə başçısı deyəndə.
Ölkə başçısı amma bu davam etdirmək kəlməsini işlədir və bu ekspertlərdə narahatlıq doğuran da elə budur. Yəni, bugün söhbət elədiyimiz ekspertlərdə narahatlıq doğuran budur. Çünki onlar indiyə qədər olan tendensiyanı daxili resursların hesab edirlər ki, indiyə qədər daxili dövlət resursları, dövlət sərmayələri real iqtisadiyyata yönəldilməyib. Onlar belə hesab edirlər və əgər bu tendensiya davam edəcəksə, onda bu çıxış yolu deyil, bu onların fikridir.
Mən bayaq dedim, nə qədər ekspert varsa o qədər də fikir var. Mən yəni, sadəcə olaraq mən razı deyiləm. Sadəcə olaraq bu fikir bir klassik bir fikirdir. Yəni bununla razılaşmaq da olar, indiki Azərbaycanın üzünüzdə razılaşmamaq da olar. Niyə mən deyim də? Birincisi, harda pul varsa orada korrupsiya da olmalıdır, rüşvətxorluq da. Bunun nə dərəcədə olmasını? Aha. Nə dərəcədə biz bunu önləyici tədbirlər aparmalıyıq? Nə dərəcədə bunu yaxşılaşdırmalıyıq ki, o tendensiyalar olmasın? Bunun qabağını kəsmək üçün, əgər deyirəm, sahibkar gedirsə, milli fonda, sahibkarlara kömək milli fonda ən aşağı faizlə verilən kreditlərdir. Də? 1% onlar verir, qalanın 6% kommersiya banklar üstünə qoyur, 7% sahibkara pul çatır. Əgər bazarda, kredit bazarında 20-30% arasında kreditlər mövcuddursa, təbii ki, o sahibkarlar üst tutur, sahibkarlara kömək milli fondu. Bu deyilən məsələlər var ki, orada deyək yeyintilər, əyintilər ola bilər. Yəni bu o obyektiv bazarın obyektiv situasiyası onu yaradır. Bunu şəxslər yaratmır. Ona görə mən təklif edirəm ki, yəni kreditlər bərabərləşsin. 6-7% olsun ki, əgər kredit resursuna kiminsə ehtiyacı varsa, hansısa bir sahibkarın, onu gedib daha 120 milyondan təbii ki, Azərbaycan bütün sahibkarlarına pul çata bilməz. Ancaq 3 milyarddan təbii ki, əksəriyyətinə çata bilər. 80%. Əgər kimisə arzusu var ki, kimisə onun biznes planı normaldırsa, bu yeni iş yerlərinin yaradılmasına, yeni dəyərin yaranmasına yönələcəksə, onlara vəsaiti vermək lazımdır. Söhbət bundan gedir ki, o rəqabət mühitini, burada da rəqabət mühitini biz sağlamlaşdırmalıyıq.
Aydındır. Natiq bəy, siz necə düşünürsünüz? İndiyə kimi real iqtisadiyyata sərmayə qoyuluşu adı ilə görülən işlər davam etdirilərsə, bu böhrandan çıxış.
Bilirsiniz, real iqtisadiyyat həmişə inkişaf etdirilməlidir. Böhran var, yoxdur, bu dəxli yoxdur ölkənin yəni potensialını müəyyənləşdirilən bir sahədir. Amma gəlin rəqəmlərlə danışmağa çalışaq. Real iqtisadiyyatda son dövrlərdə Azərbaycanın ixrac potensialına baxaq. 97.8% neft və neft məhsulları. Yəni yoxdur, real sektorun payı çox aşağı səviyyədədir. Və yaxud da regionların inkişafından çox danışılır da bu son dövrlərdə. Regionların inkişafında, regionların Azərbaycan büdcəsinin formalaşdırılmasında pay hesabı ilə 3.2% ilə iştirak eləyir. Yəni real sektor inkişaf etdikdə indi burada infrastruktur məsələsi də var. Vaxtımız da az qalıb. Mən istəyirəm bunları da birləşdirim.
Təəssüf ki, çox az qalıb.
Bir cümlə ilə onu deyim ki, infrastruktur layihələri çox gözəl, əla. Olmalıdır. Dolayısıyla onlar real sektora köməkdir. Birbaşa olmasa da. Çünki müvəqqəti iş yerləri yaranır, sonra bağlanır. Amma dolayısıyla onlar yaxşı infrastrukturu olduqda
real biznes sonra gəlir.
Bəli, biznes gedir və real sektor inkişaf edir. Amma çox vaxt bunu Roosevelt planı ilə müqayisə edirlər. Azərbaycanda hətta bu hökumət mətbuatında bir çox yerlərdə oxumuşam bunu ki, Amerika 33-cü ildə depressiyadan çıxanda bu yolla gedib infrastruktur layihələri, biz də bu yolla gedirik. Amma bir şey nəzərə almaq lazımdır ki, infrastruktur layihələrinə ayrılmış pulun müəyyən hissəsi Azərbaycan büdcəsinə vergilər şəklində gəlməlidir. Bu barədə şəffaflıq yoxdursa, vergilərin daxil olması prosesini izləmək mümkün deyilsə, şiqat buğalteriya aparılırsa, işçilərə bir maaş yazılıb, bir maaş verilirsə və bunların hamısı o pulların çox izafi xərclənməsinə gətirib çıxarır və dolayısı yolla real sektora, dolayısı yolla gələcəkdə kömək etmiş olsa belə də indiki böhran şəraitində birbaşa köməyini demək olmaz ki, birbaşa kömək edir. Müvəqqəti olaraq iş yerləri yaradır. Amma sonradan bu problemlər özə çıxacaq. Əgər bu...
Təşəkkür edirəm, Nazim bəy, yarım dəqiqə ərzində.
Mən hesab edirəm ki, biz ümumi nöqtəyə vururuq. Nə mənada? Sadəcə olaraq real iqtisadiyyatımızı inkişaf elətdirməklə, yeni şeylərin açmasından və dövlətin buna dəstəyi, həm maliyyə dəstəyi, həm vergilərin azaldılması ilə, hansı bir yumşaltma ilə bu iqtisadiyyatımızı gücləndirmiş oluruq və idxaldan asılılığımızı azaltmış oluruq. Və sonda da Azərbaycan, təbii ki, bu planlarda nəzərdə tutulan məsələlər həyata keçsə, daha güclü çıxacaq maliyyə böhranından və iqtisadi böhranından.
Təşəkkür edirəm Nazim bəy, Natiq bəy bugün studiyamıza gəldiyiniz üçün. Biz işdən sonra proqramının ikinci saatında Prezident İlham Əliyevin böhrandan xilas planı barədə danışırdıq. Əziz dinləyicilər, sabah bu saatda görüşənə dək. Sağ olun.
Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Когда закончится нефть, ты будешь опять со мной. Когда закончится газ, ты вернешься ко мне весной. Мы посадим леса и устроим рай в шалаше. Когда закончится все, будет объем в душе. Когда закончится нефть, и мир станет немного печальней. А слезами гренландский лед. Проиграв эту битву, Мерседесы сдадут ключи. И вновь, седлая коней, герои вынут свои мечи. Закончится все, настанет век золотой.